ka qenë server i departamentit të shtetit, por privat. Për më tepër, serveri ka qenë në shtëpinë e Clintonit në New York. Zbulimi i serverit privat ka ndodhur rastësisht. Republikanët në Kongres kanë qenë duke hetuar vendimet e Clintonit pas sulmit në konsulatën amerikane në Benghazi të Libis, i cili ka ndodhur më 11 shtator 2012. Katër amerikanë, përfshirë ambasadorin, janë vrarë në atë sulm. Gjatë hetimit të sulmit, hetuesit kanë kërkuar korespondencat nga Departamenti i Shtetit dhe Gjetkë. Departamenti i Shtetit më pas ka zbuluar se korespondenca e Clintonit me punonjës të Departamentit të Shtetit është kanalizuar përmes serverit të saj privat. Çështja është problematike për disa arsye. Fillimisht, bëhet fjalë për sigurinë kompjuterike. Mendohet se hakerët kompjuterik mund të ndërhyjnë më lehtë në një server privat dhe të kenë qasje në informacionet e klasifikuara se sa në një server të qeverisë. Arsyeja dytë është trajtimi i informacioneve të klasifikuara. Ligji federal është shumë strikt në këtë çështje. Në vitet e fundit, prokurorët federal kanë ngritur disa raste penale kundër individëve të cilët kanë pasur qasje ose kanë shpërndar informacione të klasifikuara. Arsyeja tretë është pronësia. Ligji federal kërkon ruajtjen e dokumenteve qeveritare, korespondencave dhe materialeve të tjera për qëllime arkivore. Në gusht të vitit 2014, Departamenti i Shtetit u ka dorëzuar republikanëve 15.000 faqe dokumente, përfshirë disa e-mailet të Clintonit, të gjitha nga serveri i saj privat. 4 muaj më vonë, Clinton ka dorëzuar mbi 55.000 faqe të shtypura nga më shumë se 30.000 e-maile. Pas rishikimit të materialeve për informacionet të klasifikuara, Departamenti i Shtetit ka nisur gradualisht të bëj ato publike. Hetuesit nga Departamenti i Shtetit dhe Agjencitë e Inteligjencës kanë rishikuar disa e-mailet të Clintonit dhe korrikun e kaluar kanë thënë se disa prej tyre kanë pasur informacionet të klasifikuara. Një gjë e tillë më pas ka nxitur përfshirjen e FBI-së, e cila ka marrë në pyetje Clintonin dhe ka hetuar nëse ajo ose ndihmësit e saj kanë keq menaxhuar informacionet e ndjeshme dhe nëse duhet ngritur kallëzime penale. Zyrtarët më vonë kanë thënë se mbi 2000 e-maile kanë pasur informacionet të klasifikuara. Ekipi Clintonit e ka kontestuar këtë shifër duke thënë se disa materiale janë kategorizuar gabimisht si të klasifikuara. Në fund, FBI nuk ka ngritur kallëzime penale. Megjithatë, duke shpallur vendimin muajin e kaluar, drejtori i FBI-s James Comey ka thënë se Clinton ka qenë jashtëzakonisht e pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të klasifikuara. Republikanët në Kongres nuk kanë treguar shenja se do të lehtësojnë presionin mbi Clintonin. Ata kanë kërkuar nga 3 kompani të teknologjisë që kanë punuar në serverin privat të Clintonit të dëshmojnë nëse kanë përmbushur kërkesat e qeverisë për sigurinë dhe arkivimin e informacioneve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se sulmi i sotëm në selinë e policisë në juglindje të Turqisë do të forcojë vendosmërinë e Turqisë në luftën kundër terrorizmit. Në një kumtesë të tjerë, Erdogan tha se Turqia do të luftojë kundër ekstremistëve brenda dhe jashtë territorit të saj. Deklarata presidenti turk vjen 2 ditë pas fillimit të një sulmi të Turqisë ndaj militantëve të Shtetit Islamik dhe atyre kurd në Siri. Ndërkohë kryeministri turk Binali Yildirim më herët tha se Turqia do të hakmerret për sulmin me bomba në Gjizre, në të cilin u vran 11 policë. Vendi ka hyrë në luftë kundër të gjitha organizatave terroriste, tha Yildirim. Gjykata më e lartë administrative e Francës ka pezulluar ndalesën e burkinit, rroba këto të plazhit që mbulojnë gjithë trupin, e cila është vendosur në qytetin Villeneuve-Loubet. Gjykata ka thënë se ndalesa shkel seriozisht lirinë e besimit dhe lirinë individuale. Vendimi tani krijon precedent për rreth 30 qytete të tjera që kanë ndaluar burkinin. Një avokat jashtë gjykatës tha se njerëzit që janë gjobitur mund të kërkojnë paratë e tyre. Çështja është ngritur në gjykatë nga një grup për të drejtat e njerëzit dhe një shoqat kundër islamofobisë. Kryetarët e qyteteve, kryesisht bregdetare, thonë se ndalesa synon të mbrojë rendin publik dhe rregullat për sekularizëm, por muslimanët thonë se ata po sulmohen padrejtisht. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank Walter Steinmeier bëri thirrje për një marrëveshje të re me Moskën për kontrollin e armëve. Komentet vijnë pasi stërvitjet e intensifikuara ushtarake nga Rusia dhe NATO-ja kanë rritur shqetësimet për luftë. Steinmeier, në një opinion të publikuar sot në gazetën Frankfurter Allgemeine Zeitung, tha se Rusia qysh në vitin 2014 ka shkelur besimin ndërtuar me dekada dhe parimet e paqes. Ne të gjithë duhet të jemi të bashkuar në dëshirën për të shmangur një kthes të mëtejme në situatën e përshkallëzuar, tha Steinmeier. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton tha se fushata rivalit të saj republikan Donald Trump do të nxisë përsëri urrejtjen në Amerikë. Clinton, duke folur në Nevada, tha se Trump po transmeton qëndrimet radikale të Partisë Republikane, përfshirë ato antisemite dhe të supremacisë së bardhë. Trump i hodhi poshtë akuzat e Clintonit duke mbrojtur qëndrimin e tij të ashpër ndaj migracionit dhe duke e akuzuar Clintonin për shpërndarje të gënjeshtrave. Ajo gënjen, një los i përshkruan Amerikanët e denjë si racist, tha Trump. Trump ka nxitur reagimin e Clintonit pasi ka thënë se ajo i sheh pakicat si burim të votës dhe se nuk bën asgjë për ta. Policia në Brazil ka ngritur akuza kundër notarit amerikan Ryan Lochte pasi ky i fundit ka bërë deklarata të rreme duke thënë se është plaçkitur me armë zjarri nga një polic gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Në deklaratën e policisë thuhet se Padilla do t'i dërgohet edhe Komisionit për Etikë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Lochte është 12 herë fitues i medaljeve të arta olimpike. Pas incidentit të javës së kaluar, Lochte është braktisur edhe nga sponsorët kryesor si Speedo dhe Ralph Lauren. Lojrat olimpike kanë përfunduar më 21 gusht. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq pra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.